Du lytter til Rosenfeldt og Kulturen, favoritter. Velkommen til denne tredje episode af Favoritter. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og jeg er vært her på podcasten, hvor jeg i hver episode inviterer en gæst i studiet, som kan fortælle om et af deres personlige favoritværker. Og der er altså ikke nogen regler for, hvilken type værk det kan være, så derfor så har vi allerede været omkring både film og musik og malerier. Og den her gang, der er det altså også en film, fordi at gæsten er kultur- og filmjournalist Maria Månsson, jo blandt andet kendt for utallige programmer på DR. Og hun har valgt en film, og det er jo en film, som jeg også havde set, og var meget begejstret over, at Maria valgte, og også, tror jeg, en smule overrasket. Nu kender jeg jo ikke alle mine gæsters personlige præferencer, så derfor var det en meget glædelig overraskelse, at det lige præcis var den film, som Maria havde valgt. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal lytte til snakken, som gik mellem os. God fornøjelse. Du har valgt Funny Games.
Ja.
Til min store begejstring.
En friendly neighborhood film.
Ja, præcis. Det ligger jo i titlen, den er fun, ja. Og den er games.
Ja, det er det.
Men hvorfor, nu sagde jeg favorit, og så kom det sådan rimelig hurtigt, Funny Games. Hvad var din tanke med det?
Ja, men altså, når nogen siger favorit, så er der jo altid sådan en myriade af film, der popper frem i ens hoved, og jeg var også sådan, det kan jeg jo ikke vælge. Men Funny Games er en, som jeg har holdt utrolig meget af i 20 år, i hvert fald. og det er en, som er virkelig god at tale om. Og der er rigtig meget i den. Og så tænkte jeg, at nu var det jo dig og den her kulturpodcast, så tænkte jeg, at det kunne være fedt, at det både var noget, som havde sådan en lille kim af noget kunstfilm, men samtidig også noget lækker ultravold og noget, altså du ved, noget som sådan ligesom går over i nogle sådan B-filmgenre i virkeligheden, ikke? Jo. Så tænker jeg, at den var fed. Den er nemlig pissefed.
Ja. Og så fordi jeg tænker, vi bliver nødt til at spoile en lille smule i den her, så nu siger vi allerede, der er spoilers og bla bla bla. Det skal man jo i disse 2021 tider, fordi ellers er det svært at snakke om, hvad det er, der gør Funny Games specielt.
Ja.
Men vil du ikke til at starte med at sige, hvad den handler om?
Jo, den handler om en lille familie på tre, som hedder Anne, eller Anne, Geo og så deres lille søn, som er taget på ferie i deres sommerhus, og de har en hund med også, og det er sådan et dejligt sted i Østrig, et eller andet sted, med en lille sø, og de skal rigtig hygge sig. Og så på et tidspunkt, så kommer der nogle unge fyre og banker på og spørger, om de kan låne nogle æg, og de virker først sådan høflige. Jeg tror faktisk kun, det er en, der kommer først. De virker høflige, men sådan lidt underligt klædt på, som om de spiller golf, og de har hvide handsker på og sådan. De får lov til at få de her æg med, og så er der ligesom den ene, han stiller sig ligesom bare op med de her æg, og så smider han dem på gulvet og siger sådan et eller andet, ups. Og så siger han, han vil godt have nogle nye. Og så pludselig, så kan man sådan ligesom mærke, at det her, det er helt galt. Der er noget, der er helt galt. Og anden her, hun siger, jamen jeg vil ikke give det, du gjorde det jo med vilje, jeg vil ikke give dig nogle nye. Og så viser det sig så, at det er simpelthen sådan en klassisk home invasion, det her. Den anden fyr kommer til, og hele familien bliver holdt som gidsler, og bliver tortureret gennem hele den her film. Og jeg ved ikke, om man skal sige, hvad den helt specifikt ender med, det behøver vi måske ikke, men i hvert fald, så er det på sådan handlingsplanet en home invasion film.
Ja.
Så er der et helt andet lag, som beskæftiger sig med de konventioner og og opfattelser, vi har af den genre, home invasion genren, og hvilke opfattelser vi har af, hvad der skal ske med ofrene i en film, og hvem der slipper fri eller ikke slipper fri. Og det leger Haneke, som er filminstruktøren, den østrigske filminstruktør bag, det leger han med. Så han leger med vores forventninger til altså sådan genrekonventioner og den slags. Så det er ligesom filmens anden lag, og så også til, hvorfor og hvordan er det, vi ser på vold som almindelige mennesker. Så den har sådan, ligesom to forskellige lag kørende, eller ja, spor kørende på én gang. Og så er den helt vanvittig, altså, og ekstremt voldelig, ja, og ekstremt modbydelig, og virkelig genial.
Du smiler, når ja, du siger, det er, jamen, det er
fantastisk. Jeg siger ekstremt voldelig, det, ja, så lyder, glad. Det ser forkert ud. Det lyder forkert, jeg ser forkert ud, er forkert.
Jeg er med på rejsen.
Undskyld.
Det skal skam ikke undskyld. Men det er jo fedt, fordi du siger det her med konventionerne. Mm-hmm. Altså, at han kaster sig over dem, ikke?
Ja.
Er det din opfattelse, er det din opfattelse, at Haneke godt kan lide den her type, måske nærmest B-horror, eller er det her en film for ligesom at sige, at han har et problem med det, og han kan gøre det bedre?
Jeg tror, at det lyder også forkert at sige, men det er min klare opfattelse, at Haneke faktisk er antivold.
Ja.
Det er ikke æstetiseret vold, det her. På Nej. Nogen måde. Det er grimt og grufuldt og ægte. Og Haneke har, altså det kommer vi sikkert også ind på senere, altså hans opfattelse er jo, at vi er medforfattere og medskabere af den vold, vi ser, fordi vi ligesom ser så meget, og at det er blevet normaliseret. Mm. Men når det så er sagt, så er jeg 100% overbevist om, at han, altså du ved, manden kunne jo også bare lade være med at lave en voldelig film, ikke? Hvis han synes, vi ser for meget vold, og gerne vil løfte en pegefinger og sige, lad være med at se så meget vold, kunne han jo lade være med at lave en voldsfilm. Sådan set. Så jeg tror jo også, at han er enormt fascineret af det, og det er jo sådan det her spejl, han sætter op, både for sig selv, men også for os, at sige, okay, vi er enormt fascineret af det her, og vi sidder og hæpper på den ene og på den anden, og så vil han gøre opmærksom på, hvad er det egentlig, der sker i seeren, når det er, at vi sidder og slubrer vold i os.
Ja.
Ja.
Og du smiler igen. Nej, du skal slet ikke undskyld.
Jeg laver bare lige en disclaimer her. Ja. Jeg kan godt lide sådan noget. Sådan nogle
du kan godt lide gys også, ikke?
Jo, ja. Jeg elsker det.
Men det er jo også, fordi det er jo interessant, det der med, altså, hvad det er, gyset kan. Fordi det er jo sådan meget sådan, der er sådan to genrer, som man oplever deler vandene meget. Det er gyset, og det er komedien. Mm. Fordi en ting er, om man overhovedet er til de genrer, men så er det også, det er jo meget forskelligt, hvad der skræmmer os og får os til at le. Ja. Så det er ligesom altid de to genrer, som man kan se, også i anmeldelser, enten få 0 eller få top karakter. Ikke?
Ja.
Og jeg synes, det er interessant. Altså, jeg kommer til Haneke, også som vi snakkede om før mikrofonerne blev tændt, altså med Piano Teacher.
Ja.
Og der er det jo sådan, den har jo også noget grotesk i sig, men det er lidt mere et menneskeligt drama, hvor at, jeg ved ikke om jeg føler med Funny Games, at han er specielt interesseret i karaktererne.
Nej, det tror jeg ikke. Og ja, det, hvad hedder det, pianisten, som den hedder på dansk, hvad hedder det, med Juliette Binoche og Benoît Magimel, fantastisk film også, var også min første Haneke-film fra starten af nullerne, tror jeg, og så gik jeg ligesom tilbage og så hele hans bagkatalog, og alle dem, der kommer før Pianisten, de er meget mere skramlede og meget mere eksperimenter, altså Bennys Video, som også er en af Hanekes film, som handler om en knægt, der for sjov skyld slår sin veninde ihjel med sådan en stunner, man dræber køer og grise med.
Ja.
Og så ligesom hvordan, at hans forældre sådan set bare prøver at dække over det, fordi de er sådan en pæn familie. Ikke? Men du har fuldstændig ret i, altså, at i hvert fald ind til Pianisten, så er det meget konstruktioner,
ja,
hans figurer. Og de er ligesom værktøjer til at fortælle hans budskab.
Ja.
Og dermed ikke sagt, at man ikke sidder med empati og medfølelse for de her figurer, fordi det er virkelig, virkelig grumt at se på, og det river så meget i en. Altså, der sker simpelthen så meget, jeg ved ikke, må jeg begynde at gå ind i detaljer sådan om med filmen? Altså, der er for eksempel på et tidspunkt, hvor Anne, hun slipper væk.
Ja.
Og hvad hedder det? Det er jo sådan en, hvor man tænker, yes, endelig gjorde hun det, og sådan, ikke? Altså, og vi tænker sådan, nu sker det endelig, nu bliver hun frelst i det mindste. Hun er the final girl, som jo er sådan en typisk gysertrope, ja, med at der er en pige, som ligesom skal face monstret til sidst, og slippe ud af det. Og det, altså, alle de her sådan nogle slasherfilmer og teen horrorfilm, det er jo så, de har de her final girls. Og den her film er jo kommet på et tidspunkt, hvor det også var ret stort. Nu er Anne jo så en voksen kvinde. Men hvad hedder det? Men det sker bare ikke. Altså, hun ryger tilbage, og filmen har sådan et metalag, hvor den er bevidst om sig selv, ja, som film. Og det er vildt interessant, og da jeg så den her film første gang, så skete der sådan et skred i mig.
Ja.
Jeg skal nok forklare lige om lidt, hvad det er, de helt specifikt, eller hvad Haneke helt specifikt gør, eller lader sine figurer gøre. Men der gik ligesom hul på mig. Altså, det var første gang, at jeg i hvert fald havde set nogen bruge filmmediet på den her måde. Altså, ja, jeg havde set masser af film, hvor de brugte POV, eller hvor de brugte filmmediet til at fortælle et eller andet, men her... Der gør han jo simpelthen det, at han for eksempel lader de to skurke, Paul og Peter, tror jeg de hedder, ja, dem lader han snakke om, hvor langt de er nået i filmen.
Ja.
Og han lader dem kigge ind i kameraet en gang imellem, altså, hvor de ligesom bryder den fjerde væg, og så kan de for eksempel kigge ind i kameraet og sige, kom med, for eksempel, til seeren.
Ja.
Eller de kan sige, ej, prøv at vi er kun en halv time inde i filmen, det er slet ikke tid til det klimaks endnu, ikke? Så de begynder sådan at kommentere på, hvor langt man er henne.
Ja.
Og det allervildeste tilfælde, der er i løbet af filmen, det er i, jeg tror nærmest, det er i midten af filmen, hvor at familien er blevet tortureret igennem nærmest en time, de sidder ligesom inde i stuen, Paul og Peter, de har et gevær, og har ligesom skudt faren i benet, og er ligesom begyndt sådan foran Anne at slå hendes søn og mand ihjel, more or less. Og så sker der det, at Anne, hun simpelthen får vristet geværet væk fra den ene af skurkene, og så får hun skudt en af dem. Og så bliver han så perpleks, og så siger han bare, det var ikke det, der skulle ske, det er ikke det, der skulle ske, og så finder han, god hjælp mig, en fjernbetjening. Og så trykker han på en knap, og så spoler han filmen tilbage, altså den film, vi ser, spoler han tilbage. Og så ved han, at Anne, hun vil prøve at vriste, geværet fra, fra ham. Og så får han det forpurret. Så det her med, at der er sådan et lag af metakommentar, og at filmen er bevidst om sig selv, altså sådan selvreflektiv, om man vil, ikke?
Jo.
Det gør jo bare, at for det første, så tager filmen røven på dig, men den tager også magten fra dig.
Ja.
Fordi du kan ikke mere, altså som seer kan du ikke, langt de fleste oplevelser, man har, når man ser en film, det handler jo om de forventninger, man har til, hvad der skal ske. Fordi vi har set rigtig mange samme genre, om det så er en romcom eller en gyser, eller en actionfilm, eller en home invasion film, så ved vi ligesom, der er de her forskellige faser, hvor der skal ske det og det. Altså først så skal skurkene komme, så skal de torturere familien, og så skal en af dem slippe ud, og så skal der komme et kavaleri til sidst, eller også så skal den sidste overlevende eller et eller andet smadre alting og løbe sin vej. Det er ligesom sådan, det er.
Ja.
Og sådan er det bare ikke her.
Nej.
Og det er vildt at være vidne til.
Ja, fordi det er sjovt, fordi da jeg så den, kan jeg huske noget af det, jeg tænkte over, at der var interessant, indtil at den ligesom laver det her twist, ikke fordi det holder op med at være interessant, men det er det der med, de gør jo langt hen ad vejen det rigtige, altså de stakkels ofre, altså hvor det, der er typisk for en horrorfilm drevet frem, det er, at man er nødt til at have folk, der opfører sig lidt dumt, ikke?
Ja.
Det er jo virkelig blevet sådan en trope, at vi accepterer, at folk løber op ad trappen, i stedet for at løbe ned, og alle de her ting, ikke? Eller sådan bare løbe ud af hoveddøren for en gang skyld. Og det, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg så den, at det var året før, der kom Scream.
Mm.
Den kom i 96, ja. Ikke? Og den har jo ikke så meget sådan fourth wall-nedbrydning, men den har folk, der snakker om gysergenren, mens de er i en gyser, ikke? Og netop taler om konventionerne, og man må ikke sige, I'll be right back, og sådan noget.
Mm.
Og der tænker jeg, da det der twist kommer med, at når man, det er ligegyldigt, at de gør det rigtige, fordi der er bare en fjernbetjening, ikke?
Mm.
Altså, du siger, der er sket et skred i dig.
Ja.
Men hvad tænkte du sådan, altså da det skete, var det bare sådan, nu er alt...
alt muligt.
Ja.
Alt er muligt, tænkte ja. Jeg nu. Altså nu, altså normalt, når man ser sådan en film, så, altså som jeg sagde før, så er det virkelig som om, at du ved godt, hvad der skal ske. Du har en eller anden, du har en ro i at tænke, at der er i det mindste nok en, der skal overleve. Fordi sådan er det jo altid i de her, altså hele vores, vores sådan... forventninger, de er jo bygget oven på alle de film, som vi har set, eller som vi har hørt om, eller som folk taler om, eller og i den slags film, der skal de gode overleve. Det skal de bare.
Ja.
Det gør de altid. Og hvis skurkene får overtaget, så er det kun for en periode, så er det kun for at lave et dramaturgisk klimaks, som så skal have en forløsning lige bagefter. Og det her med at få taget magten fra dig, som ser, altså for det er faktisk en ret stor magt at sidde med, at du godt ved, at det nok skal ende godt.
Ja.
Der er en frydefuld angst ved, at man tænker, men klarer Superman den måske? Altså, gør han det nu? Altså, du ved, men vi ved jo godt, at selvfølgelig klarer han den. Ikke?
Ja.
Altså, vi ved jo godt, at den skal altid ende tilbage ved hjem, ikke? Altså,
jo.
Og da det her, altså da de her ting ligesom sker, og det antydes ligesom i den første halvdel af filmen med sådan nogle små bemærkninger, men da scenen med fjernbetjeningen ligesom sker, så sidder man fuldstændig magtesløs tilbage, og har det sådan, alt det, jeg har lært om den her genre, og om film, og om hvad man som filmkarakter kan og skal gøre, det kan jeg ikke bruge. Og det var bare en vild oplevelse at se den første gang, og det er det faktisk også de gange, du ser den efter, selvom du godt ved, hvad der skal ske, så er rejsen derhen brutal for seeren. Altså.
Ja. Men der er også, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men der er det der med, at man kan sige, at for eksempel uden for vestlig filmkultur, så er det jo meget mere almindeligt, at det ender dårligt.
Altså, jeg kan jo de gamle russere, ja, de ville jo kun have dårlige film, altså, der endte skidt, ikke?
Jo, ja. Og jeg kan huske, at jeg begyndte at se meget, det var så også i startnullerne, da jeg begyndte at se meget asiatiske film, der er det jo tit, altså, og selv når man ser sådan en, altså, der er en koreansk film, der hedder The Chaser, hvor du tænker, nu kan den her person simpelthen ikke blive udsat for mere, det er sådan en serial killer film, ikke?
Mm.
Og så endelig, så sker der noget godt, tænker man, men nej, det gør der ikke, for den koreansk film.
Mm.
Men der er vi stadigvæk ude i, der ligesom er to stier, enten ender det godt for heltene, eller så ender det dårligt. Men det virker jo som om, at det er ikke det, der interesserer Michael Haneke. Altså det er i hvert fald det, jeg oplever, da den der fjernbetjeningsscene kommer, så er det sådan lidt, det er slet ikke interessant, hvad der sker for karaktererne, og om det ender godt eller dårligt. Det er ikke det, men hvad er det så, han gerne vil sige?
Jamen han vil jo gerne påpege, at du som ser er medskaber af den vold, som foregår i den film. Fordi du sidder og sutter den til dig, simpelthen, og har brug for den, fordi den giver dig spænding i din krop og i dit liv, så giver du magten til skurkene i filmen. Og i og med, at du giver magten til dem, så kommer der mere vold, ikke?
Jo.
Så han vil jo gerne problematisere vores behov for ultravold. Og samtidig så kan man sige, så vil han jo også godt sige, at jamen, når du ser vold, så er du medforfatter. Altså, det er du. Du er medskaber af det her volds orke, som verden er blevet, ikke, i medierne.
Ja. Jeg ved ikke om, da jeg så den første gang, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, jeg mener, den er belgisk, de taler i hvert fald fransk, men mand bider hund. Som jo, altså der er det jo så hele konceptet af, at det er en dokumentar, eller der er et kamerahold, der følger en galning, ikke, for at sige det mildt. Men der er jo også det her med at tale til kameraet, og der kan jeg huske det der med, at netop at der er et spædbarn, der bliver slået ihjel. At det var sådan ligesom den måde, vi skubber, på det tidspunkt skubbede grænserne. Men det er jo nogle andre grænser, som Michael Haneke er interesseret i at skubbe.
Ja, men han vil jo gerne sætte et spejl op, så vi kan se den lystfuldhed, vi oplever, når vi oplever vold, som ikke går ud over os selv, vel at mærke. Ikke? Altså den voyeurisme, der også ligger i det. Ikke? Altså at vi nyder det. Sagde hun med et smil igen.
Det der er interessant, det er jo det her med, at men det er jo det, der er meningen. Altså vi ser jo film for at opleve en eller anden form for nydelse, samtidig med at det så kan være gruvækkende, eller altså alle de her andre ting. Men er det sådan en, altså er det, det er en anklage også som tilskuer, men er det også en anklage rettet mod filmen som form?
Det synes jeg er svært at svare på. Altså, jeg tror da helt sikkert, at han vil mene, at det, at filmene foregår, altså, eller er skåret over samme list, at det ligesom lagrer sig hos seeren som sådan en eller anden forventning om, at vold sagtens kan ske uden konsekvenser, for det ender altid godt. Så på den måde tror jeg da helt sikkert, at det er en kritik af den vestlige eller Hollywoods brug af vold på film, måske især, ikke? Og den konsekvensløshed det er, eller det har, og når vi sidder og nyder volden der. Men for så vidt tænker jeg også, han er jo meget glad for også at bruge billeder fra TV-avisen og fra, altså sådan det her med at kunne nyde vold konsekvensløst, tror jeg han er ret optaget af, og det er jo ikke fordi at han er sådan en moralist og purist, hvad angår, altså det er ikke fordi han synes vi skal sætte os ind i en kirke med foldede hænder, men jeg tror bare at han vil gerne vække os og sige at vi bliver nødt til at være klar over hvad det er for nogle strukturer, der foregår, når vi ser en film, og hvad er det for en rejse, vi mere eller mindre bevidst bliver taget med på? Og hvad gør det ved vores øjne og vores hjerne og vores kroppe, når vi kigger på vold?
Det er også, hvis man sammenligner det der, det som film jo, altså det er sværere at, altså ting kan ikke på den samme måde komme bag på dig i en bog. Altså det er nemmere at stoppe ved et ord, hvis du ligesom siger, nu bliver det uhyggeligt. Ikke? Men hvis man ser sådan en film her i biografen, altså på hjemvideo vil du så kunne stoppe den rimelig hurtigt. Ikke? Men hvis du ser den i biografen, og det bliver for ubehageligt, eller du tænker, nu kan jeg ikke klare mere, så skal du alligevel kæmpe dig ud af salen, før du ligesom er kommet væk fra det.
Ja.
Altså det her med, at vi faktisk ikke, vi er frivillige tilskuere, men her er vi jo ikke helt frivillige tilskuere i forhold til, hvor han tager filmen hen.
Nej.
At det er også en pointe, det er netop det der med, det er en fjernbetjening. Altså det er ikke, at han tager og rykker på et eller andet sådan fysisk i rummet, men det er en fjernbetjening. Altså videoen og kontrollen. Ligger der noget i det, tænker du?
Altså jamen jeg er jo af den klare opfattelse, at altså filmen tager kontrollen over sig selv, eller filmkaraktererne tager kontrollen fra dig. Altså når du ikke længere ved hvad for nogle konventioner du kan regne med, så sidder du tilbage med ingenting. Og den her film, det er jo sådan en, hvor folk virkelig har gået den der ekstra mil for at skride undervejs, ikke? Og det er ret sjovt, fordi jeg vil lige først, altså den havde premiere faktisk under Cannes Festivalen i sin tid og var nomineret til en palme, og folk skred under visningen. De synes simpelthen den var for voldsom.
Okay.
Og det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi også siddet og snakket om, og jeg har siddet og snakket om at den her ultravold, og jeg har siddet og smilet og haha og høhø. Men faktisk så ser man ikke særlig meget.
Nej.
Du ser resultaterne af volden, men du ser faktisk ikke særlig meget af selve volden. Altså du ser ikke, du kan godt være, at du ser en hævet golfkølle, men du ser den ikke smask ned i kraniet op. Altså det bliver aldrig splatter.
Nej.
Og det gør det måske i virkeligheden endnu værre, fordi at så opstår den ind i dit hoved. Altså du fylder selv tomrummene ud imellem, at den køllen er hævet, og at man kan se en lille blodklat, der sådan ligesom måske bare flyder på gulvet eller et eller andet, ikke?
Jo.
Selve kraniet, det tænker du selv på, ikke?
Jo.
Så det er kun så klamt, som du selv kan tænke det, ja, til.
Stakkes også, der har set mange gyser.
Og jeg tror i virkeligheden, at det er den, som gør, at folk også synes, at den er endnu mere ubehagelig end måske bare altså en splatterfilm.
Ja.
Altså, fordi at du selv skal digte så meget med. Jeg holdt på et tidspunkt på Folkeuniversitetet sådan sådan en lille forelæsningsrække, hvor jeg snakkede om sådan nogle selvreflektive film, og der havde jeg blandt andet den her med, og jeg viste et klip fra filmen, hvor der ikke, altså, hvor der ikke, der skete vold, men der skete ikke vold på billederne.
Nej.
Man så på Andens hoved, mens at man hørte, at der skete noget i baggrunden.
Ja.
Og bagefter så kom der en kvinde hen til mig, som var grædfærdig, eller sådan, hun var bare sådan, du kan simpelthen ikke være bekendt at vise noget, altså du bliver nødt til at lave en disclaimer eller et eller andet på det her kursus, hvor du siger, jeg viser, og så kom hun med sådan en, altså fuldstændig vanvittig, altså sådan en billedforklaring af, hvad hun havde set, og så måtte jeg jo sige, det var der ikke. Eller nej. Sådan, altså du ved, det har været inde i dit hoved. Altså du ved, sådan, og så hun sådan, at det her, det er, ja, du ved, hun var ved at forlade kurset, og var rasende, og vred og ked af det, og kæmpe affekt. Og hvor det egentlig sådan, først der gik op for mig, sådan, hvor voldsom en effekt det faktisk er, ikke at vise volden specifikt, men vise konsekvensen af volden, følelserne, som det skaber hos moren, at se sit barn blive smasket, ikke? Selvom det vil være også rigtig voldsomt at vise barnet blive smasket, men det vil være en anden film.
Ja.
Den her vil gerne fortælle dig, at der er konsekvenser ved volden, uanset. Det er ikke, fordi den vil fjerne vold på film, den vil bare gerne gøre dig klar over, at du er en del af et spil.
Ja.
Et funny game.
Men det, jeg synes jo, det er ret, altså, det er jo ret fantastisk, det her med, at man simpelthen kan overse, at det er ens egen fantasi, der har sat billederne i gang, ikke? Hvor man kan sige, med gamle film var det jo nærmest altid vores fantasi, fordi der var så stærk, især med amerikanske film, kan man sige, der var så stærk en censur på, hvad man kunne tillade sig at vise og ikke vise, så det var jo ofte fantasien, og mange af sådan nogle de tidlige Hitchcock-gyser og sådan noget, er det jo også fantasien, og så netop måden billederne er komponeret på og sådan noget, ikke? Som gør, at vi skaber alt muligt voldsomt, ikke? Men så tænker jeg på det her med, hvordan, nu virker det som om, nu antager jeg, at du generelt godt kan lide Hanneke.
Ja, ja.
Så jeg må godt stille Hanneke-relaterede spørgsmål.
Ja, det må du gerne.
Hvad hedder det nu? Hvor ligger den så i hans filmografi? Altså, fordi...
Sådan godhedsmæssigt, eller, eller altså, voldsmæssigt?
Det virker bare som om, at den er sådan meget en afstikker. Ja. Altså, i forhold til, hvad han ellers har lavet. Ikke fordi der ikke er ubehageligheder.
Han er bare blevet mildere med årene.
Ja.
Altså... det er klart, altså det er helt sikkert, at der skete et paradigmeskifte der med Pianisten. Ej, han havde lige den, der hedder Ulvetider, bagefter, som er sådan apokalyptisk. Men det er jo øvrigt også sådan noget, der er vildt fedt ved Haneke. Det er, at han er ikke bange for at kaste sig ud i sådan nogle altså sådan pulp-genre. Altså han har lavet apokalyptiske film, og altså gyserfilm og home invasion film, og han har også lavet film om gamle mænd. Altså du ved, han lader sig ikke begrænse af det store drama, eller sådan noget. Altså jeg tror, Funny Games er sådan lidt sådan en love it or hate it i hans filmografi. Og han genindspillede den jo faktisk på amerikansk for at tjene nogle penge til sin næste, altså som er sådan en stort set en til en filmatisering, som han også instruerede.
Ja.
Hvad hedder det? Som jeg med vilje ikke har set.
Nå, så du har simpelthen ikke set den med Naomi Watts?
Ja, jeg har ikke set den med Naomi Watts.
Som er 10, præcis 10 år efter, så vidt jeg husker. Jeg mener, ja, det 2007, at den kom. For den ville jeg nemlig... Jeg sad og sådan puttede lidt med det spørgsmål, fordi at det er så out of character, for, tænker jeg, for en instruktør som Haneke, at lave en altså en til en remake. For alle skuddene er de samme, ja. Basically.
Ja.
Altså, men det er simpelthen af økonomiske årsager, at han gjorde det.
Det er i hvert fald, hvad jeg har fået fortalt, at, ja. At det ligesom kunne finansiere hans næste projekt. Ja. Og altså, jeg ved ikke, om den stikker ud. Jeg synes ikke, den stikker ud i forhold til de film, han ligesom lavede den første halvdel af sin karriere, altså som var meget sådan nogen, der provokerede. Altså han har også lavet den, der hed Kode Ukendt, som også handler om, altså der er ikke så meget ultravold med, men den handler om, hvordan vi bare ikke kan kommunikere, og det er også en gennemgående tema i hans film, altså det her med, at mennesker bare fejler hele tiden i deres kommunikation, det er også noget, der er i Pianisten og i Amour og i Det Hvide Bånd, og altså sådan det her med, hvordan menneskelige relationer bare altså, har enormt svært ved at finde hinanden. Og musik er sådan en af de steder, hvor han så ligesom mener, at der kan man sådan lave en eller anden følelsesmæssig forbindelse til hinanden. Men ellers så er vores tale og vores kommunikative muligheder begrænset, synes han, og ender i lort. For det meste.
Han er ikke så optimistisk.
Han er super pessimistisk for alt, og hvad hedder det, og de seneste film, han har lavet, er jo også nogle, hvor han har taget sådan de digitale medier ind, altså han har været meget fascineret af medier og video og VHS og sådan noget, dengang det var det, ikke, og nu er det så ligesom sociale medier og mobiltelefoner og den slags, og hvad det gør ved familiers relationer indbyrdes og sådan, så han er meget optaget af sådan alt det, som går i ged mellem os.
Ja. Men det er jo ret sjovt, det der med at have den her sådan, vil du kalde ham teknologi forskrækket?
Ikke forskrækket nok nærmere, altså du ved, fordi jeg tror, at det ligesom med volden og sådan, så er det en fascination og en precaution, altså sådan en, altså han, jeg tror, han er meget sådan, han vil meget gerne bevidstliggøre os.
Ja.
Altså sådan sige, vi bruger det alle sammen, det er her. Det er voldsfilmen også, og det er volden også, og der er masser af krig i verden. Vi bliver nødt til at være bevidste om, hvad det gør ved os, når vi ser det. Og hvis vi kan det, og ligesom kan omfavne det og sige, jamen så tror jeg egentlig, at han synes, jeg tror ikke, han ville sige, at vi skulle leve i en verden uden strøm. Fordi det ved han jo godt, at det kan ikke lade sig gøre, men jeg tror, han synes, at alle de her ting, de besværliggør vores relationer.
Ja.
Hvilket jo helt sikkert også er rigtigt, ikke? Men hvis man ikke er apatisk forbruger af det, men bliver bevidst om, hvornår og hvordan man skal bruge underholdningsmidlerne, ikke? Så tror jeg, han vil sige, så er det okay. Nej, jeg sidder og taler på hans vej.
Ja, det er okay. Det må du gerne her.
Ja.
Fordi, men det er bare, det jeg synes, der er sjovt, det er, at film er jo et teknologisk, altså sådan, du kan ikke lave film uden teknologi i hvert fald.
Jeg tror ikke, at han er anti-teknologi, han er interesseret i den der repræsentation, altså du ved, hvad er det for en selviscenesættelse, som, altså han er jo optaget af det helt tilbage fra Bennys video, ikke? Altså, hvor, som titlen antyder, så filmer den her dreng, at han slår sin veninde ihjel.
Ja.
Fordi han er så fascineret af at se på sig selv på filmen.
Ja.
Og det ligesom distancerer, at han kan distancere sig fra den vold, han selv udøver ved, at han kan se det på en film bagefter.
Ja.
Så han er jo optaget af hvordan vold spejler vores sådan repræsentation. Men han ved jo også godt, at det er nødvendigt, og han ved jo også godt, altså han er jo en uhyre vidende mand, Og vold har jo været i fortællinger, altså de græske komedier og tragedier er fyldte med vold og mor, incest og voldtægt, og altså det er jo ikke, det er jo en del af menneske, altså det menneskelige sind og den menneskelige krop, at vi udøver vold mod andre og mod os selv også nogle gange, ikke? Altså så det er jo ikke fordi at han vil fornægte det.
Nej.
Han vil bare bevidstliggøre os, ikke?
Jo. Nu er det en film, jo.
Ja.
Surprise. Hvad hedder det? Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis du kunne sætte lidt ord på sådan rent visuelt, hvordan Funny Games er bygget op, fordi det er jo alene det, at han ikke er amerikaner, så er der jo en anden måde at tænke billeder i. Og hvis nu man ikke har set overhovedet set den Haneke-film og sådan noget, så altså, hvordan bygger, fordi der er jo både det her med at bryde den fjerde væg, men der er jo også rent visuelt arbejder han med Funny Games, føler jeg, anderledes end de fleste, for eksempel amerikanske filminstruktører, vil gribe det an. Hvordan er det, hvordan er den rent visuelt?
Altså nu kan jeg kan faktisk ikke huske, sådan, nu er det jo et stykke tid, siden jeg lige har set den, men altså, Haneke er generelt meget glad for sådan et meget statisk kamera. Han kan godt lide, at ting foregår uden for rammen. Altså at han måske laver en indstilling, hvor, hvor handlingen starter i, måske, og så bevæger karaktererne sig ud af billedrammen, og så foregår der måske noget helt crazy, mens man måske bare bliver, altså billedet ligesom bliver på et fjernsyn, der kører, eller et eller andet. Det er sådan meget hans måde at arbejde på. Jeg kan faktisk ikke huske, om det også er sådan i Funny Games, men må ikke. Altså, og så er han jo sådan rigtig glad for reaktionsskud. Mm. Frem for skud på selve handlingen. Ofte så altså han laver selvfølgelig også skud af folk der snakker, men tit så kan man faktisk også godt have en hel samtale, hvor han kun altså hvor han skyder på dem der reagerer på det der bliver sagt, så det er sjældent at den der egentlig snakker som man ser.
Ja.
Og det er jo, det taler igen ind, altså at alting hænger sammen i den her film. Han er jo så nidkær med sit billedsprog også, ikke? At det budskab han ligesom fortæller med handlingen, det fortæller han også med billederne, ikke? Han vil gøre os bevidst om konsekvenserne og reaktionerne på det der sker i sådan en film, frem for at vi skal sidde og nyde volden, eller få lov til at sidde og nyde den, og så opstår den jo så også i vores hoveder samtidig. Lydmæssigt der har han også altid været helt fantastisk, synes jeg. Han er meget bevidst om ikke at bruge sådan underlægningsmusik, for eksempel. Ikke? Det er vi jo meget vant til, også i gyserfilm, at nu kan vi høre på lyden, at nu skal der ske noget meget uhyggeligt lige om lidt. Ikke?
Jo.
Det tager han også fra os. Så den magt og den forudsigelse, der ligger i, at vi kan, med nogle musikalske cues kan høre, at nu skal der ske noget spændende, eller nu skal der ikke ske noget spændende, nu spiller vi bare hyggelig musik, den snupper han også fra. Så vi er efterladt fuldstændig alene med handlingen og med de karakterer, der er i filmen. Der er sådan en ret skøn åbning i Funny Games, hvor familien ligesom sidder i deres bil på vej op til den her, hvad hedder det, til det her sommerhus, og det føles sådan næsten lidt ligesom den der, det der anslag til The Shining, hvor de også er på vej op til The Overlook Hotel, og han lader familien sidde der, og de hygger sig rigtigt, og de har sådan en lille sådan kulturelitært spilkørende, hvor de skal gætte sådan klassiske komponister, de sætter CD'er i afspilleren, og sådan, ej, det er Liszt, det der, ja, nej, eller er det Rachmaninoff, jeg ved det ikke, altså sådan, de sidder sådan og er sådan vildt kulturelitære at høre på, og sådan noget, og så lige pludselig, og så hører man jo den der klassiske musik, sådan af, og så hører man derefter sådan den eneste, så vidt jeg husker, ikke diegetiske musik i hele filmen, og med diegetisk musik, så mener man musik, som ligesom er inde i filmens univers, og den ikke diegetiske, det er så den her underlægningsmusik, ikke? Men der bryder sådan det her fuldstændig vanvittige, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad bandet hedder, men det er sådan noget tysk døds trash metal, der er sådan der sådan vælter indover, altså, og mens de stadig, du ved, billederne, de kører lige så stille igennem den her, det her fine skovområde i Østrig, og alt er så hyggeligt, og så er der bare sådan noget, altså sådan noget growling indover, ikke? Som igen sådan bare viser sådan, altså den her kontrast imellem det her fine, smukke, og så er det grusomme, ikke?
Jo.
Så sådan, når det kommer til filmiske virkemidler, så er han en mand, som han har styr på sit shit, altså.
Ja. Og det er det så også derfor, at det lige er den, der sådan griber dig, Funny Games, på en... Nå, du havde kun set Pianisten inden.
Ja, kun Pianisten var den første, og så, nej, jeg tror, jeg havde set Bennys video, sådan, fordi så var det ligesom om, så tog jeg hele hans bagkatalog og startede fra sådan 71 fragmenter, yes,
okay.
Og sådan
tog det okay, det er det.
Ja. Men, man
er vel
det var dengang, at jeg ikke havde nogen børn at tage mig af, så havde man jo altid i verden.
Men det er fantastisk, det der med, at altså, om det så er en forfatter, eller en filminstruktør, eller et band, det der med at ryge ind, måske sådan midt i karrieren, eller sent i karrieren, og så sige, åh, der er et helt bagkatalog, jeg kan kaste mig over. Men så er det jo så, det interessante her er, når vi snakker favoritter. Hvorfor er det ikke Pianisten, eller Bennys video, eller nogle af de senere Det Hvide Bånd? Hvorfor er det lige præcis Funny Games, som er favoritten?
Jamen, det er helt sikkert, altså de andre er også virkelig, virkelig gode film. Altså, jeg synes jo ikke, han nogensinde har lavet en dårlig film, og det er meget få instruktører, jeg kan sige det om. Altså, jeg tror, mange vil være uenige, fordi der er mange, der synes, at Funny Games er en virkelig dårlig film.
Ja, men de tager fejl.
Det gør de nemlig. Det, der gør, at jeg har en særlig kærlighed til Funny Games, det er hele det her selvrefleksive lag. Altså, det er det, den har på hjerte, omkring seeren, og altså det berører han også og antyder i flere andre af hans film, men det er på ingen måde udrullet så voldsomt og så omsiggribende og så altså vanvittigt, som det er i den her film. Og jeg kan ikke lyve mig fra, at jeg var, altså han tog så meget røven på mig, da jeg så den her film første gang, altså at jeg har set mange film, så jeg var fuldstændig hende der sad og forventede det ene og det andet og det tredje, fordi jeg havde set så mange home invasion film, ikke? Altså, og det der med at få trukket bunden ud af badekarret sådan, eller få trukket proppen ud, og det hele bare sådan, fuck, al min viden om, altså du ved, jeg kan ikke bruge noget til noget som helst, altså hvad er det her, og hvad er en film, og hvad er, du ved, hvorfor ser jeg alt det her, altså du ved, det var... Ja, det var sådan helt en epifani, ikke? Altså sådan, ja. Og jo tror jeg også, noget af det, der sådan virkelig, altså på det her tidspunkt, da jeg så den her, der læste jeg litteraturvidenskab, og det var noget, tror jeg, at det, der fik mig til at tænke, måske skal jeg simpelthen over og satse fuldstændig på filmen, eller sådan, altså selvom jeg elsker litteratur rigtig, rigtig højt, og altid vil, så det her, som den her film kunne med filmmediet,
ja,
synes jeg bare var helt fantastisk. Altså, det er også 20 år siden, ikke? Så jeg har været 21 eller 22 eller sådan noget, så der, men det er også en, du ved, på virkelig alder og sådan noget. Ikke?
Det er skønt.
Men der er jo mange, der har den her film, som, altså ikke lige Funny Games, men de har en eller anden film, som ligesom har vækket, når det er det, filmmediet kan, altså, fordi jeg havde set, altså, jeg havde mest en del set, Hollywood-film inden da, ikke?
Ja.
Altså, og nogle enkelte, altså, så har der jo været Kieslowski og sådan noget op igennem 90'erne, men forholdsvis få kunstfilm, altså, og så var det ligesom om, så gik det bare amok bagefter, ikke, altså, så skulle jeg se alting.
Ja.
Ja. Så det er jo ikke fordi, at den vækkede min filminteresse, men den vækkede måske min kunstfilminteresse i virkeligheden.
Ja, men det er sjovt, fordi det er ligesom det, som favoritter ofte er for folk. Det er ikke nødvendigvis den bedste bog eller bedste film eller sådan noget, men det er det der med noget, der har skubbet en eller anden form for forandring. Og det er jo så også, nu siger du selv, at du var relativt ung, ikke? Altså det der med, det er jo ofte noget, der sker tidligt.
I nogle formative år på en måde.
Præcis, ja. Hvor man stadigvæk er åben, fordi det, som du selv siger, jo flere film man har set, jo mere kynisk bliver man også. Mm. Jo mere bliver man også sådan, jeg ved godt, hvad der skal ske her. Så man bliver simpelthen så glad, når der kommer noget og overrasker en, ikke? Mm. Og der kan man jo selvfølgelig bedre blive overrasket, jo yngre man er, fordi at... så har man ikke set så meget.
Jamen, og så var det bare en... Altså, han var en af de få instruktører, som sådan virkelig tog også medier alvorligt dengang, og brugte medier, altså uanset om det så var VHS-film, eller CD'er, eller hvad det nu har været, ikke, så brugte han det aktivt i sin film. Og det var der ikke særlig mange, der gjorde. I dag har alle jo et eller andet spor med nogen, der sender sms'er til hinanden, eller et eller andet. Så jeg er sikker på, at den her film... ville ikke kunne have den samme impact i dag, hvis jeg havde set den nu. Og den havde brugt nogle af de samme greb, fordi vi er blevet så medieinficeret på en måde, som vi jo slet ikke var, altså dengang. Altså det var jo dengang, at telefonen den stadigvæk var sådan en, der fik lommen til at hænge helt nede ved knæene, og man skulle trække en antenne ud og sådan noget, ikke? Altså du ved, hvis man var så heldig overhovedet at have en mobiltelefon, ikke?
Jo. Ja. Jo, men det er
nemlig... bare, hvad jeg ville lige sige. Det hed det jo.
Bærbar telefon. Den var knap så bærbar i 97, ikke? Men det er jo også, altså det er sjovt, fordi at det jo på en eller anden måde er den også meget et produkt af en tid, fordi jeg føler, der var meget ultravold i 90'erne, og der var også sådan en, altså bare den amerikanske actionfilm, det begyndte at forandre sig i 90'erne, fordi der forsvandt det, man sådan populært
til. Bøf-filmen, ja, der, ikke?
Ja, og hele det, man kalder mid-budget actionfilmen, den døde med 90'erne. Mm. Men det var jo helt almindeligt med 80'er actionfilm, at det var altså vanvittigt blodigt og voldeligt, og når folk blev skudt, så skulle der gerne 47 blodposer til, for at illustrere, at nu er der altså en, der bliver skudt, ikke? Og det forsvinder jo sådan lidt op igennem 90'erne, men så kommer der sådan nogle afstikker, hvor tingene bliver ultravoldelige, ikke? Altså med både mand bider hund, og så selvfølgelig sådan noget Tarantino, da han kommer på banen, ikke? Og det er sådan, kan man ikke, altså i virkeligheden tale om Haneke som værende sådan en enormt finfølende barometer, altså han ser, hvad der sker, og så tager han det ind og gør noget andet med det, altså fordi det føles jo ikke som om, at han er løsrevet fra tiden, han er jo meget produkt af tiden.
Ja, jeg tror bare, han er meget bevidst om tiden, og hvad der rører sig, og nu kan man sige, nu er han jo nok, altså han var ved at være en gammel elefant nu, ikke? Altså, så spørgsmålet er, hvor meget han måske har fingeren på pulsen nu, og hvor meget han sidder og er boomer, og synes, det er også for dårligt, at alle de unge, de står med næsen nede i en telefon og sådan noget, ikke? Men jeg, altså dengang var han sgu, synes jeg sgu i hvert fald, at han var ret med på den.
Ja, han var ung med de unge.
Ja, det var han. Det var det der fancy medie med VHS-bånd og alt det der, ikke?
Ja,
det var sådan. Det var frækt, det var det. Aldrig set før.
Det er fantastisk.
Ja.
Har du noget, du brænder ind med, som du... Altså, jeg tænker, at nu har vi sådan forhåbentlig givet folk lyst til at se, men er der noget, som du sidder og tænker? Jamen,
altså, det skulle da lige være sådan... Altså, nu har vi talt om det her med medierne som gennemgående tema i alle Hanekes film, og volden og sådan, men altså noget af det, som han også godt kan lide at arbejde med og prøve vores grænser af med, det er jo sådan noget som ondskab. Altså, hvor opstår ondskab henne, og hvem er skyld i det? Og noget af det, som er allermest frustrerende med skurkene i Funny Games, det er, at de ikke har nogen motivation.
Mm.
Andet end, at det er sjovt.
Ja.
Altså, de gør det, fordi de kan. Og det er sådan noget, han har brugt en del gange i... altså, jeg har nævnt Bennys video mange gange. Han gør det også bare, fordi han kan. I Det Hvide Bånd, der handler det jo meget sådan om, er der en eller anden arvesynd på en eller anden måde? Er der en latent ondskab i os alle? Er børn i virkeligheden, kan børn være onde? Eller er det noget, vi som voksne har proppet ind i dem, fordi de måske har haft en dårlig barndom? Eller er vi i virkeligheden alle sammen onde fra starten? Og så kommer civilisationen og... og nogle moralske værdier og fortæller os, at vi ikke skal slå hinanden ihjel og være fuldstændig psykotiske over for hinanden. Så på den måde har han også altså sådan nogle ret interessante holdninger omkring sådan ondskab, synes jeg, i løbet af jamen, stort set alle hans film. Ikke? Altså, hvem er det, der gør hvad og hvorfor? Ikke? Altså, og hvad sker der med os som seere, når vi ikke får en eller anden sob-story om en skurk, at det også er fordi, han også havde en træls mor. Ikke også? Det er derfor, han er så ond ved os alle sammen. Og det er frustrerende, som seer også at se på, at der er motivløs ondskab. Det er næsten uudholdeligt, faktisk.
Ja.
Vi vil rigtig gerne kunne forstå ondskaben, og forstå, hvorfor nogen gør noget, der er ondt. Og det giver han os heller ikke.
Nej.
Den bandit.
Og det er bare blevet en ting, synes jeg, i Home Invasion-film. Altså også sådan af nyere dato, altså der er den franske ild, som jeg ikke engang ved, om er kommet herhjemme. Men der er det jo også, da man finder ud af, hvorfor det bliver gjort, eller om der er en årsag, ikke? Og også alderen på dem, der gør tingene. Ikke? Og den amerikanske The Strangers, som jo også ligesom er meget funny games-agtig, uden metalaget. Så det er jo også det der med, at jeg føler ofte, at jeg bliver meget frustreret, når jeg ser Haneke-film. Og jeg ved godt, det er med vilje.
Ja.
Det er meningen. Men det er jo sådan, altså på en eller anden måde, så tager han jo ikke rigtig hensyn til sit publikum. Det er han ret ligeglad med, ikke?
Ja, eller også så vil han at de skal tænke selv. Altså, og det kan være hårdt arbejde. Altså, det er hårdt arbejde at se Haneke-film, ikke? Og jo. Det er jo sådan noget, det er jo ikke sådan noget, hvis man har brug for popcorn. Der fik jeg sagt popcorn.
Ja.
og det er en intern joke, det er, fordi Dennis han sagde, at den mikrofon, vi sidder i, der kunne jeg sagtens sige popcorn. Og så sagde jeg, at jeg skal prøve at få inkorporeret et popcorn i løbet af podcasten.
Ja.
Det fik jeg sagt nu.
Ja, nu er
men
det.
Hvis man gerne vil have sådan en fastfood-film, så er det jo ikke Haneke, man skal sætte på, vel?
Nej.
Fordi han har alle de her tomme huller i løbet af filmene, hvor du selv skal fylde på, og du skal selv være aktiv, og du skal selv ligesom orke at være en del af filmen, og også være skurken selv i filmen, ikke? Det skal du ligesom kunne kapere.
Ja.
Så man skal være i et særligt mood, det vil jeg godt medgive.
Ja. Men det er der jo mange, heldigvis, altså gode film, som ligesom kræver, at du skal være et bestemt sted, når du sætter dig ned og ser dem, fordi ellers får du ikke en god oplevelse. Og jeg føler, der er mange af mine favoritter, hvis jeg selv skulle sidde, altså som jeg er meget alene med, hvor jeg føler, at det er, fordi folk kommer skævt ind på den, eller sætter sig ned og tror, det er noget andet. Ikke? Men ofte er det jo også kontekst, der forandrer ting. Altså det der med, hvis man giver folk en lille nøgle, og der kan man sige, den giver Haneke ikke selv.
Nej.
Så det er jo passende, at der er andre, der ligesom kan komme ind og måske bare lige give en lille fli af en åbning, sådan så man kan få vejen ind og forstå, hvorfor at det krasser sådan, når man ser Haneke-film. Ikke?
Ja, og altså, der er jo mange mennesker, som synes, det er ubehageligt at møde sig selv i en film.
Mm.
Altså, og det kan være at møde sig selv at møde sin grænse, hvad angår splat, eller det kan også være kedsomhed. Altså, det er jo også sådan en ting, som kan være ubehagelig, og så kan man afvise en film, jamen, det var også kedeligt.
Yeah.
Men jeg har, sådan min oplevelse er faktisk sådan, også efter at have 10 år på banen som filmanmelder, det er også mere det der med at prøve at gå ind i den følelse og sige, hvorfor er det, hvad er det ved den her film, som kratter, som du siger, ikke? Altså, hvorfor er den krasser i mig? Hvad er det ved den, som gør, at jeg møder mig selv? Altså, og det kan også være som krop, eller sådan, altså du ved, at jeg bliver, der er noget, der er afskyeligt, eller at jeg bliver vildt bange, eller hvad er det, der gør det? Hvad er det, der får mig til at reagere? Og i den her er det jo så, det kan være alt muligt. Det kan netop være afsky i funny games, eller det kan være, at man tænker, hvad fanden foregår der? Jeg fatter ikke en bjælle. Eller, altså, når man får de der følelser, så i stedet for sådan at afvise filmen, så prøve at vende den mod sig selv, og sådan ligesom holde spejlet op og sige, jamen, hvad er det, den her film gør, og hvorfor gør den det, monstro? Ikke? Så tror jeg, at de fleste film, også de kedelige, at de faktisk får en eller anden kvalitet, som er værd at undersøge, og ikke bare afvise. Så kom der lige sådan en moralsk prædiken her til sidst,
jamen, det er
fra filmelskeren, ikke?
Jo, men det tager vi med.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Men tusind tak, fordi at du ville lege med her.
Altid til tjeneste.
Så kom vi simpelthen omkring
Funny Games af Michael Haneke. Og det er jo svært at blive andet end glad, når Maria siger ultravold med sådan en tydelig glæde og i stemmen og smil på læben. Og en kæmpe fornøjelse at høre om hvorfor lige præcis den her film betyder så meget og er sådan en personlig favorit for hende. Så det var altså, hvad vi nåede den her gang i favoritter. Jeg håber, I vil lytte med næste gang, som stadigvæk er lidt også en ubekendt for mig her i disse coronatider, men det skal nok blive virkelig spændende, hvad end det er, der kommer. Ellers så kan du jo høre de forrige podcasts også i hvad der er din foretrukne podcast-afspiller. Du må også meget gerne, hvis du synes, det her har været godt, gå ind og give en lille rating. Og du er altid velkommen til at skrive. Og jeg kan også allerede afsløre, at der er masser af mennesker, som selv har meldt sig til tjeneste. Og det synes jeg jo kun er glædeligt. Så hvis du tænker, at du kunne være en perfekt og oplagt gæst i showet, så er du også mere end velkommen til at kontakte mig via Facebook eller mail, eller hvad der ellers måtte være. Men tak fordi I lytter med, og til vi høres ved næste gang.